Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми починаємо програму «Рецепти життя». І сьогодні, в цей день, вшанування Небесної Сотні, Національний день пам'яті, ми зустрічаємося в прямому ефірі з владикою Євстратієм Зарею. І нагадую для наших слухачів, що владика Євстратій є архієпископ Чернігівський, Ніжинський, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату і речник Київської Патріархії. Сьогодні будемо говорити і про події в Україні, і про Київську Патріархію. І будемо, я думаю, мати ще й духовні настанови від владики. Вітаю вас, владико.
Вітаю, слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Владико, я знаю, що от ви щойно повернулися з конференції, яка була присвячена також Майдану. Я щойно приїхала з Майдану. Просто не могла проїхати повз, тому що хотіла віддати кушану до того місця, де було становлення нашої нації і нас самих, якось так, скажімо, усвідомлення, ким ми є. І ділилася з вами сьогодні перед ефіром, що мало про що хотілося би говорити в цей день, коли ми згадуємо наших героїв, коли цей день рік тому для нас ознаменувався багатьма чинниками, так? Але от все ж таки, щоби, можливо, від цієї відправної точки піти, як ви вважаєте, що Україні дала Небесна Сотня і Революція Гідності?
Найперше, ми змінилися у ставленні до своєї державності. Тому що, як нам всім добре відомо, з історичних обставин склалося так, що Україна відновила свою державність, по суті, дуже легко, порівняно з тим, як добивалися своєї державної незалежності багато інших народів, ми отримали свою відновлену державу швидше як дар з неба. Через те, що зазнав поразки путч у Москві, і Радянський Союз просто почав розвалюватися, Верховна Рада України проголосувала, напевно, несподівано для багатьох, за акт про незалежність України. І, власне, ми виявилися у відновленій державі тій, якої не було тривалий час, і за яку боролися покоління і покоління наших предків ще від давнього часу. І, власне, оця легкість, з якою ми отримали державу, вона дуже для багатьох її знецінювала. І ми до кінця не розуміли, що таке бути народом, який має свою державність. Що держава – це не є щось абсолютно окреме від нас. Бо коли держава була чужа, то люди навіть підсвідомо відчували, що це є чужа держава, що це є чужа державна влада, що це є чужа ідеологія, чужі механізми реалізації владних повноважень тощо. І по інерції ми спостерігали приблизно те саме і протягом останніх двох десятиліть. Ми доходили до таких феноменів, що навіть кожна гілка влади заявляла про те, що ну ось, ми би хотіли щось зробити, але ми не маємо повноважень, бо от там інша гілка влади від нас щось забрала. І таким чином, якщо подивитися в публічний простір, здавалося, що всі в опозиції, нікого нема при владі. Хтось інший винний, а держава, де вона? І навіть підсвідомо, я читав одну цікаву статтю, де говорилося про те, що підсвідомо навіть носії влади ставилися до влади, до держави, як до чогось чужого, тимчасового. І ось ці події минулого року, вони, по-перше, засвідчили, що український народ змінює своє ставлення до держави, відчуваючи свою особисту відповідальність і навіть жертовну відповідальність щодо того, що буде з нашою країною. Відомий вираз, наше таке українське прислів'я, що моя хата з краю. Але дуже часто це інтерпретується таким чином, що мене нічого не торкається, я живу далеко. А я почув іншу інтерпретацію. Моя хата з краю, тому я перший приймаю ворога на себе удар ворога. От. Угу. І оце відчуття, чому люди вийшли на Майдан, це, власне, оце дуже важливо. Бо побиття цих протестуючих і усвідомлення того, що країна змінилася, воно людей поставило перед вибором. Нас обманули, як суспільство. Нам наша влада тодішня говорила, що ми йдемо шляхом європейської інтеграції. Ми це підтримували, ми цього чекали. Нас обманули. Нас на повному ходу розвернули в бік Кремля. І коли люди мирно вийшли висловити свою позицію, що ми не бажаємо такого шляху, влада побила. І побила в першу чергу для того, щоб залякати і показати, що ось ви, як народ, ваша думка, по суті, не значить нічого. Ми, як влада, вирішили, і ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне. І тут найголовніше це було, яку відповідь дасть народ. Сприйме це? Буде ображатися десь у розмовах на кухні, чи в мережі Фейсбуку скажуть, ой, який поганий Янукович, і все. Чи зробить щось? І, власне, оця відповідь була дана на Михайлівській площі. Коли люди почули, що в Михайлівському монастирі були врятовані ці побиті студенти, люди почали масово сходитися без заклику навіть політиків. Просто прийти, допомогти, щось зробити. Буквально...
Це ефект переповненої чаші.
Так, так, це як на Сході є така інша алюзія, знаєте, соломинка, яка переломлює горб верблюда. Тобто, от останнє, те останнє, що вже робить для людини, ставить її перед вибором, що так далі жити неможливо. Що треба обирати, бо насправді ми як християни, як віруючі люди, ми повинні завжди усвідомлювати. Нема багатьох шляхів, нема багатьох різноманіття виборів. Вибір є один – добро або зло, правда чи неправда, виконання волі Божої чи противлення волі Божої. Все інше – це лише якісь відтінки, якісь моменти, які походять від нас, як від людей, наскільки ми це усвідомлюємо, не усвідомлюємо. Але насправді ось в цей момент, в ніч на 30 листопада, ми були поставлені перед вибором. Таким абсолютно чітким, без градацій. Угу. Правда і неправда. На який бік ти станеш? І, власне, все продовження цієї революції, воно було шляхом утвердження в цьому виборі. І останні оці дні, от те, що ми зараз згадуємо, це 18, 19, 20 лютого, це дні, коли оцей вибір загострився до найвищої, я би сказав так, євангельської межі. Немає більше від тієї любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. А в нашому гімні це виражено іншими словами. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Тобто ми як народ були поставлені перед вибором. Чи готові ми поцінувати правду і свободу більше за все? І ті, хто був на Майдані, і ті, кого ми зараз іменуємо героями Небесної Сотні, вони від імені українського народу голосно сказали, ми готові поцінувати більше за все правду і свободу, духовні цінності, цінності Божі. І саме тому, я переконаний, саме тому Бог дав таку легку перемогу. Це може парадоксально зараз прозвучати, легка перемога, але ну, згадаємо, от рівно рік тому, уявити собі, що Янукович просто втече, не міг ніхто.
В нашій площині. А якщо брати інші площини, якщо брати там політичну площину, якщо брати площину роботи спецслужб, це були дещо прогнозовані речі?
Знаєте, я скажу так, дуже легко після того, що щось відбулося, брати і інтерпретувати, і говорити. Ну, по-іншому ж не могло бути, коли вже відбулося. Угу. От ми дивимося.
Для нас тоді це дійсно так. То, в нашій площині
вже все. Якщо подивитися, все, ну ось все, воно ж так дуже логічно, все вибудовувалося. Ну, дійсно, ну, не могли ж люди не вийти. От коли побили, не могли ж не вийти. Ну, як же ж не вийти? А коли вийшли, не могли ж не стояти, а просто постояти там день чи два, потім розійтися і так далі. Але ж насправді ми бачимо багато прикладів, що було по-іншому. І я в цьому відношенні порівнюю Україну з нашими найближчими сусідами, з Білорусією і з Росією. І в Росії було подібне, і в Білорусі було подібне. В Білорусі на Жовтневій площі, у Москві на Болотній площі. І там побили протестуючих, і там побили протестуючих. І що сталося на другий день? А нічого не сталося. Ніхто не вийшов. Ніхто не вийшов. Люди ображалися, люди говорили, але ніхто не вийшов.
Насправді, присвятимо часу обговоренню цьому, хоча вже протягом року багато було сказано і в цій студії через ці мікрофони про це. Але от ви кажете, що як відправний пункт це було це побиття студентів. Для багатьох Революція Гідності почалася 21 листопада, коли ми побачили, що влада нас брутально обдурює. І насправді підписання чи не підписання асоціації з Євросоюзом – це була тільки ця соломинка на горбі верблюда. Тому що ми бачили, як системно влада веде себе так, що не вважає нас за людей, не вважає нашу точку зору, не зважає на наші інтереси. І для багатьох людей почалося навіть не з побиття. Побиття – то вже було ще переповнені краплі. Але зрештою, от коли так аналізувати – те, що трапилося зимою, знаєте, вже багато тез, які звучать з наших вуст, вони стали, ну, такими певними штампами. Любимо заштамповувати. Ми говоримо «зима, яка нас змінила». Але поки що не можу знайти незаштампованої фрази, але дійсно відбулося те, що змінило нас докорінно, як внутрішньо, так і по проявах наших і подіях, так зовнішньо, що можуть бачити інші. Але ще поговорити про Київську патріархію, про те, як Київська патріархія проявила себе уже від Майдану, і будемо говорити вже про часи сучасніші, про часи війни, і загалом ми так зробимо таку ретроспективу про те, про той внутрішній стан Київської патріархії. І для наших слухачів тільки нагадаю, що в нас владика Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівський, Ніжинський і речник Київської патріархії, ми говоримо сьогодні в прямому ефірі, тож кожен може стати учасником цієї розмови.
Якщо говорити про нашу церкву, то ми теж були поставлені перед вибором. І причому перед вибором абсолютно нагальним. Бо в наші ворота стукали люди. І що ми мали зробити? Відкрити ці ворота, не відкрити ці ворота. Відкрити їх, але потім на заклик влади сказати тим людям, які зайшли на нашу територію, будь ласка, йдіть звідси, бо ви є протестуючі в політичних питаннях, а церква є поза політикою і так далі. Тобто ми були поставлені перед вибором, який є, по суті, відображенням такого глобального розуміння цінностей. Бо цінності стають цінностями тільки тоді, коли треба щось оцінювати. Наприклад, можна мати, умовно кажучи, там, кілограм золота. І от в наших таких звичайних умовах, якщо сказати комусь кілограм золота, чи є це цінністю? Ну, так, ніби є цінністю. Але в умовах, коли стоїть питання, кілограм хліба чи кілограм золота, коли немає їжі, що буде більш цінним? Очевидно, що не кілограм золота, а кілограм хліба буде більш цінним. І отут ми були поставлені як церква перед таким вибором. Чи ми, як християни, відповідаємо тим цінностям, які самі проповідуємо? І я дуже радий, що наша церква навіть не ставила перед собою, і я особисто не ставив перед собою, і патріарх не ставив перед собою питання, а що нам робити в цій ситуації? Питання стояло тільки, як це робити. Тобто, те, щоб прийняти цих людей, які тікали, і їх впустити їх, це, про це нам говорить Христос. захистити їх там, не віддати їх назад. Це наш християнський обов'язок. І ось, власне, з цього ми відчули таку ще більшу єдність між нами, українським народом. Тому що наша церква взагалі знаходиться в такому дуже особливому положенні. Тому що наша церква не тільки не має якихось співбратів безпосередніх, скажімо так, структурно за кордоном, окрім небагатьох парафій в українській діаспорі, в Європі, в Америці. Наша церква роками штучно ізолювалася від будь-якого зовнішнього спілкування, в найпершу чергу із православними церквами, але не тільки. І Москва робила все для того, щоб нас ізолювати від усіх. В цій ситуації ми, як церква, розвивалися виключно спираючись на підтримку українського народу, простих людей. Ми могли відкривати парафії тільки тоді, коли люди самі цього хотіли, бо ми не могли привезти мішок з грошима, скажімо, чи якогось олігарха, і він будує храм і каже, оце храм буде цієї церкви. Ні. І тому в цьому випадку, коли ми були поставлені, по суті, між двома речами, підтримати діючу владу чи підтримати народ. Ми залишилися вірні своєму гаслу, яке я особисто, зачитуючи звернення церков на Майдані в листопаді 2004 року, я пам'ятаю, як я говорив і як це люди сприйняли, що церква з народом. Вже після цього було там міліція з народом, армія з народом і так далі. І ось в цей момент і люди відчули, наскільки важливою є церква, загалом церква, не тільки наша церква, а взагалі церква, віра в Бога, релігія, наскільки важливою є в реальних подіях сучасного життя.
Те, як люди це відчули, дозвольте зацитую. Вчора я так уже ділилася з нашими слухачами добіркою із постів і соціальних мереж людей, які протягом року були зібрані. І ось в ніч на 11 грудня, коли задзвонив дзвонар із Володимирського собору,
Михайлівського
собору, як описав, наприклад, просто звичайний собі чоловік, пан Федір, як він описав про три речі, які трапилися з ним саме в ту ніч 11 грудня. Те, що він повірив в Бога, те, що він став націоналістом, коли побачив, як люди з усіх куточків пішки йдуть на гасло «Київ прокинься». І третє, те, що він звільнився від страху. І коли він описував, що він повірив в Бога, ось як він це писав. Про те, що він ніколи не був віруючий, він взагалі людина старої закалки, так? І люди збиралися на сцені, групувалися ближче до сцени, це діти, жінки, щоб був якийсь такий фортпост, який могли захистити. І здавалося, що в той момент уже нічого абсолютно не буде хорошого. І тут, як він описує, і люди молились, держали з останніх сіл, щоб не заплакати від безсилля і страха. І коли вдруг вночі раздался колокольний дзвон, і этот дзвон означав надіжду, в этот момент я повірив в Бога. Це те, що означає взагалі для звичайних людей. Таких постів можна знайти тисячі. А скільки людей, які не описали нічого своїх емоцій, не описали таких своїх пережиттів, але просто вони змінилися однією поставою біля себе священника, чи пастера, чи молитвою, яка лунала. Давайте почуємо нашого слухача, з чим він до нас зателефонував. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава на віки Богу.
Оксана, Київ. Його всесвятість, патріарх Константинопольський, який є перший серед рівних православії, його Вартоломей І неодноразово публічно заявляв, що він завжди готовий, щоб в Україні була єдина помісна Вселенська церква. Більше того, в 2008 році він був з візитом в Україні в зв'язку з відзначенням тисячоліття хрещення Київської Русі. І ось на зустрічі ваш патрон Філарет сказав, а я свого титула патріарха.
Будь ласка, не брешіть у прямому ефірі. Будь ласка, не брешіть у прямому ефірі. Те, що ви говорите, це є брехня. Пряма брехня. І тим більше в такий святий день не використовуйте це радіо для того, щоб цю брехню розповсюджувати. Почнемо з того, що патріарх Варфоломій у своїх публічних заявах не говорив про те, про що ви говорите. Він говорить про те, що він вважає, що Україна має право на помісну церкву. Але це є найперша справа в Україні. Ось коли ви об'єднаєтеся і будете однією церквою, тоді ми будемо розглядати питання про церкву помісно, тобто отримання статусу визнаної автокефалії. Але скажіть, будь ласка, як можна говорити про об'єднання, якщо ось вже рівно рік, як існують дві комісії? Комісія нашої церкви, комісія церкви Московського патріархату, які були призначені синодами для ведення діалогу про об'єднання. Але з боку Московського патріархату комісія жодного разу не дала нам конкретної відповіді на всі наші пропозиції щодо місця, часу, тематики діалогу. Просто цей діалог ігнорується. Ігнорується, ми розуміємо, чому ігнорується. І тому хотів би нагадати слова блаженної пам'яті патріарха Мстислава, який говорив так: найперше визнайте самі себе, а потім всі вас визнають. Що стосується тої брехні, про яку ви намагалися говорити через ефір Радіо Марії, я був в той день з патріархом в адміністрації президента, коли патріарх Варфоломій сидів за сусідніми дверима, і президент з ним розмовляв. 2 години говорив про те, що треба вирішити це питання. Але патріарх Варфоломій казав, що він зараз не може дати відповідь.
Чи змінилося щось?
Він не може сприйняти. Чому? Я поясню чому. Тому що було на двох шальках терезів два питання. Або визнання Української церкви шляхом прийняття її як митрополії до Константинопольського патріархату з подальшим наданням автокефалії. І ми були згідні на цей шлях. Або розблокування підготовки до Всеправославного собору, але ця підготовка залежала від волі Московського патріарха. І Московський патріарх чітко сказав патріарху Варфоломію на зустрічі перед цим, що якщо він буде виявляти активність в бік України, ніякого Всеправославного собору не буде, тому що Московський патріарх не тільки не буде брати участі в підготовці до цього собору, але і взагалі розірве молитовні і інші стосунки з Константинопольським патріархатом. І тому в 2008 році патріарх опинився перед вибором, чи реалізувати ту мрію, яка у нього є і до якої готується вже понад 40 років, але відмовитися від активності в Україні, чи прийняти рішення щодо України, але тоді поховати підготовку до Всеправославного собору. І тому винуватити нашого патріарха, який, повторюся, я є свідок цього, я чув це з його уст, який був готовий на всі кроки щодо того, щоб і відкласти титул патріарха, і відкласти куколь, і бути митрополитом цієї митрополії Константинопольського патріархату. Але Константинополь виявився не готовим на той час на ці кроки.
Скажіть,
тому
будь ласка,
не треба перекладати.
Знаємо, що 19 лютого зі Стамбулу ієрархи церкви і Штатів, і Канади мали діалог. І якщо попередні, я так слідкувала, що попередні ці діалоги, вони були такі закриті, то це був діалог публічний, ми про це довідались уже з фото, з репортажів, з усього. Це може свідчити про те, що патріарх Константинопольський більш прихильно ставиться зараз до України і публічно може навіть висловлювати свою позицію?
Слід розуміти, в якому становищі є Константинопольський патріарх. По-перше, він знаходиться в Туреччині в стані релігійної меншості. І хоча він є Вселенський патріарх, але він має залежність від того, як турецька держава ставиться до православної церкви безпосередньо на своїй території. Також він, як перший серед предстоятелів церков, має відповідальність за підтримання міжправославної єдності. І ту позицію, яку демонструє московський патріарх Кирил і його церковне керівництво, його оточення, воно, ця позиція неодноразово свідчила про те, що Москва готова навіть до підриву взагалі всеправославної єдності в разі певних кроків патріарха. І тому він змушений з одного боку, усвідомлюючи реальний стан речей, в Константинопольському патріархаті доволі добре проінформовані про те, що відбувається і в Україні, навколо України. Але він змушений зважати на міждержавні відносини, зокрема, яка позиція є Туреччини. А ми знаємо, що позиція Туреччини є, м'яко кажучи, не дуже виразна в нинішньому конфлікті і щодо російської агресії тощо. Скажімо, вона є набагато м'якша, ніж позиція Європейського Союзу чи Сполучених Штатів Америки. І на внутрішньоправославну ситуацію, наприклад, хотів би навести цифри, що серед усіх країн Європейського Союзу найбільшою популярністю президент Росії Путін як політик користується в Греції. Понад дві третини опитаних підтримують його. А патріарх є грек за національністю, і частина його єпархії знаходиться безпосередньо на території Греції. І на це він теж не може не зважати. І тому зараз, з одного боку, усвідомлюючи, що події в Україні, вони поставили перед викликом православ'я як таке, в цілому, коли одна православна країна, скажімо так, умовно православна, але православна країна, Росія, веде неоголошувану війну проти іншої країни, де теж більшість є православними, коли і до нього лунають від патріарха Кирила заклики осудити і так далі. Ми пам'ятаємо, в серпні місяці був лист до глав всіх православних церков, де патріарх Кирил називав те, що відбувається в Україні, громадянською війною, релігійним конфліктом, в якому уніати, тобто греко-католики, і схизматики, тобто Київський патріархат, воюють проти канонічного православ'я. І саме таке трактування він намагався нав'язати і іншим церквам. І тому патріарх в цій ситуації, він перебуває дуже в складному стані. Але ми бачимо, навіть ось за такими знаками, як приїзд великої делегації Канадської церкви, Української православної церкви Сполучених Штатах Америки, публічні зустрічі. Хотів би нагадати, що 3 роки тому, коли патріарх перебував з візитом в Канаді, той самий митрополит Юрій видав листа з наказом не приймати його і не зустрічатися з ним, посилаючись на вказівки з Константинополя. А зараз він, разом з делегацією, прибувши саме з Константинополя, він не тільки зустрічається, але робить це в публічній площині, цим самим демонструючи, можливо, не на словах, можливо, не на папері тим більше, але в справах, демонструючи прихильність, яка є до України. І ну, в нинішній ситуації ми є в процесі, ми не все можемо зараз говорити в публічній площині. Але моє відчуття є таке, що за ці роки від 2008 року ми пройшли дуже важливий шлях. Ми в середовищі самого Константинопольського патріархату вже знаємо тих людей, тих ієрархів і діячів церковних, які з того часу кардинально змінили своє ставлення до української ситуації і до відносин між Москвою і Константинополем. Тому що зараз поки що ще залишається то питання того Всеправославного собору, про який я говорив, який вже офіційно намічений на травень 16-го року. І цей собор якби зв'язує ще патріарху руки. Він ще вірить в те, що цей собор відбудеться, і тому він не хоче дратувати Москву і робити якісь кроки, які би її настановили проти відносин з Константинополем. Але моє переконання, що Москва взагалі не зацікавлена в цьому соборі. Вона зацікавлена в тому, щоб його відтерміновувати. Він вже 45 років готується, і от ще, якщо буде ще 45 років готуватися, для Москви це буде дуже добре. Тому що якщо офіційно буде оголошено, що він не відбудеться, тоді у Константинополя руки розв'язані. І коли він відбудеться, Також у нього будуть руки розв'язані.
Я нагадую, що триває програма «Рецепт життя» і в студії речник Київської патріархії владика Євстратій Зоря. З нами є наші слухачі, давайте почуємо ще їхні питання. Будь ласка, вітаємо вас.
Алло.
Вітаю вас, пані Розалія, прошу ваше питання.
Дякую. Вітаю гостя, бо я спочатку не чула цієї передачі. Вітаю вас, пані Оксано. Я хочу вам сказати, що я сама римо-католичка, але ми вас любимо і шануємо. Моліться за нас. Я хотіла сказати, що колись у нас, у католиків, був православний батюшка. Дуже давно це було. Це ще було московського патріархату. Він у нас у костелі казав казання, наверно, півгодини, такий старенький батюшка. І він казав: «Браття і сестри, на тому світі перегородок не буде. Там не буде греко-католиків, православних, католиків, а там будуть праведні і неправедні християни». Дякую, єднаємося.
Дякую, дякую вам, пані Розалія.
Дякую, дякую.
Давайте ще почуємо владику, потім прошу вашого коментаря. Спасибо. Вітаємо вас.
Слава Ісусу.
Навіки слава Богу.
Слава,
сьогодні в цей день пам'яті погиблих. От, я хочу сказати, що на Майдані, там зараз на фронті, люди не питають, якого патріархату, а тільки звертаються до священників і просять про сповідь, про причастя, про розмову. От. І просять і медалики, і розарії, і все. Люди об'єдналися. То хай Господь поєднає і церкву. Але звертаюся до вірних Московського патріархату. Якщо ви чуєте, що ваші священники виступають проти України, то знайте, що це зрадники. І ви підтримуєте ворогів України. Ви підтримуєте Путіна, який стріляє в наших дітей. Тому прошу, будьте мудрі, перейдіть або поміняйте таких священників, які зраджують нашу батьківщину.
Я дякую вам за коментар, дякую, пані Броніславо. І ще один, з вашого дозволу, владико, приймаємо дзвінок, щоб не тримати слухачів на лінії, а далі коментар ваш. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я дякую владики, що він не побоявся прийти на наше радіо.
Це з нами пані Регіна, так? Так. Вітаю вас, пані
Регіна. А в мене невелике питання. Яке його відношення до дій нашої влади, яке обіцяло одне, а продовжуєте робити так, як попередня влада? Народ уже трошки зневірився в дії. Ваше бачення на це питання?
Дякую, дякую. Найперше дякую пані Розалії за її слова. І хотів би підкреслити сьогодні, ось ми починали розмову з того, що ви сказали, що я приїхав із круглого столу в Інституті філософії, який носить назву «Майдани церкви», якраз осмислення того, що відбулося і відбувається, філософське і релігійне осмислення. Таке було призначення цієї зустрічі, яка, здається, що і зараз триває, бо я перепросив, щоб поїхати на ефір. До речі, мені абсолютно нема чого боятися, вже тут
неодноразово
був і з задоволенням завжди приймаю запрошення, і коли є можливість, беру участь у програмах «Радіо Марія». Дуже важливим знаком для України і дуже важливим підсумком цього року, який ми пережили, найбільше, ніж року, є єднання церков і релігійних організацій. Не тільки християн різних конфесій, православних, католиків, протестантів, але також юдеїв і мусульман у підтримці українського народу у боротьбі за правду, свободу і гідність. І це є дуже важливий підсумок. Це є дуже правильний і фундаментальний сигнал не тільки для українського суспільства, але і для Європи, частиною якої ми себе відчуваємо і до якої прагнемо інтегруватися, тому що ми бачимо, які події відбуваються в цей же час у Європі, яка ворожнеча, що переростає навіть у кровопролиття, виникає на релігійному ґрунті чи ґрунті суперечок навколо релігії і релігійних цінностей. І ми, мені здається, як от український народ в цілому, ми продемонстрували в цих питаннях навіть, можливо, більш європейську відповідь на виклики, ніж ми можемо бачити зараз і в деяких, власне, європейських країнах. І це один підсумок. Другий, те, що хотів би сказати, щодо того, яке має бути ставлення церкви і взагалі релігійної спільноти до нинішньої неоголошеної війни. Коли я чую слова про те, що у нас паства має різні політичні погляди, тому ми не можемо висловлюватися різко, категорично, тощо. А ми чуємо ці слова. Ми чуємо ці заяви, заклики, пояснення, чому одна з церков не може назвати Росію агресором, чи Путіна тим, хто спрямовує цю агресію, або інші деякі речі заявити. То у мене виникає питання. Чи можна конституційний обов'язок громадянина бути вірним своїй країні трактувати як політичну річ, тобто річ, яка підлягає дискусії? Чи все-таки це є обов'язок? Бо політика – це предмет дискусії. Наприклад, збільшити бюджет, зменшити бюджет, призначити міністра, звільнити міністра. Навіть в ширшому контексті там розподілити повноваження більше на користь президента чи парламенту, чи місцевих рад, яким чином призначати тих чи інших чиновників, чи звільняти, все це є політика, яка є предметом дискусії загальносуспільної, політичних партій і так далі. А вірність своїй державі, громадянином якої ти є, це не може бути предметом для дискусій. Якщо тобі не подобається та держава, в якій ти живеш, настільки, що ти відкидаєш взагалі цю державу, тобто не політику, яку ведуть ті, хто перебувають при владі, а власне державу відкидаєш. Тобто, коли ти берешся вирішувати свої проблеми, які ти маєш, чи, скажімо так, свої питання, чи незгоду свою з діями держави, не політичними методами, а методами збройної боротьби, повалення конституційного ладу, закликання агресорів зовнішніх, які би прийшли і підтримали тебе, то це не є політика, це є державна зрада. Ти як громадянин, будь ласка, якщо тобі не подобається ця держава аж настільки, що ти взагалі її не сприймаєш, ти маєш вільне право з меж цієї держави виїхати в ту державу, яка тобі подобається.
Дякую, Владико. Давайте ще почуємо наших слухачів. Абсолютно всі телефонні лінії зайняті. Давайте по черзі вислухаємо кожного, а потім ваш коментар. Вітаю вас, дорогі слухачі, ви є в прямому ефірі.
Дякую. Я Оксана. Хочу подякувати Радіо Марія особисто за те, що вони читають таку гарну книгу Олександра Меня «Син чоловічий». Так ось шостий розділ. Чітко говорить, надіюся, що святий сьогодні ця людина, єврей-християнин. Він сказав, що юдаїзм є ворожий християнству. Саме того його і зарубали, тобто вбили. Так сталося з Ісусом Христом. Священники найперше мають і ми, християни.
На ваше питання, пані Оксано.
Наслідувати. Тому для чого говорити, що ми можемо об'єднатися з юдаїзмом? Ну, наслідуємо Ісуса Христа.
Дякуємо за ваш коментар. Наступна точка зору від нашого слухача в прямому ефірі. Будь ласка, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Дякую Господу Богу, що в нас така є програма, що можна спілкуватися, що можна задавати питання. У мене питання одненьке. Відповідьте мені, будь ласка. Я вже задавала питання на Радіо Марію. О, мені таку відповідь дали і конкретну. Я хотіла, щоб ще раз послухати її. У мене живе одна жіночка на селі і приїхала і говорить, ви знаєте, що в нас у селі є храм, який належить український патріархату. І сьогодні зайшов руський патріархат, священник, він провадить Боже Слово, і люди звернулися до нього, щоб вони помолилися за Україну. А він віддає відповідь. Я за Україну молитися не буду. Як це зрозуміти?
Ну, ми зрозуміли ваш коментар. Так само ми бачимо абсолютно різні випадки в Московській патріархії. Зрештою, до нас приходять чудові священники, які є дітьми Божими і чудовими українцями свідомими. Тобто ця ситуація є, звичайно, вона є, можливо, не поодинокою, але вона все ж таки є виключною. Давайте почуємо ще питання від слухача. Слава Ісусу Христу!
Салам алейкум!
Алейкум ас-салам!
Благословіть, будь ласка!
Бог нехай благословить.
Ну, моє питання, ну, мені дуже радію, коли я чую, що є, ну, я дивився передачу, по-перше, національну, коли священники, там, мула, ну, різних релігій, не просто конфесії християнських. І як ваш такий коментар, ну, наприклад, я знаходжу багато спільного з християнством в священних писаннях ведичних, тобто, ну, так званих хрішноїв. Ось, ну, прокоментуйте, будь ласка.
Угу. Ми почули ваше питання, пан Володимир. Обов'язково попросимо вашого коментаря. І останнє питання, яке ми зараз приймаємо. Вітаю вас.
Алло.
Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви в прямому ефірі. Ваше питання до владики.
Я вже то не з питанням, а я хотів би попросити владику, щоб... Ви розумієте, я теж... Це Шарльський район, тут у нас дуже багато помішаних шлюбів, таких православні, католики. І я пам'ятаю ще з дитинства, що скільки в нас було таких непорозумінь. Ну, таких не серйозних, але там воно залишалося в серці, розумієте, і зараз воно відбивається таким, ну, дуже здоровим ехом. Я знаю, що в православній церкві ще зараз ще є традиція така на кожній службі просити пробачення один в одного, священик поклоняється пастві, прихожани теж. Я би хотів зараз теж попросити всіх пробачення, всіх православних від імені католицької церкви, бо я католиком. Ось. І як ви, як владико, шановний владико, помоліться за нас або якусь молитву, щоб ми попросили один одного пробачення зараз усі. Бо це дуже, я думаю, що...
Дякую вам. І думаю, що ми закінчимо, можливо, саме такою молитвою. Владико, ваш коментар, будь ласка, ті питання, які турбують. Можливо, почнемо від питання пана Володимира щодо кришнаїтів.
Я би розрізнив ставлення до тих чи інших релігійних вчень, чи взагалі світоглядних відмінностей чи поглядів, і ставлення до людини до людини. Бо взагалі це є принципове питання. Я не можу поділяти те чи інше вчення, якщо воно суперечить вченню священного писання і моїй вірі. Але бути з усіма в мирі, наскільки це можливо і наскільки це залежить від тебе самого, це є не просто добра порада чи приємна настанова, яку нам дає священник чи церква. Це є пряма вказівка священного писання, Слова Божого, через апостола Павла. Апостол Павло дає нам наказ, якщо можливо, будьте з усіма в мирі. І тому, розрізняючи людину і її переконання, ми все те, що є спільне у християн, у мусульман, у юдеїв, у людей інших віросповідань, у людей, які вірять в те, що Бога немає і називають себе атеїстами, але ці цінності, які ми називаємо загальнолюдськими – правда, свобода, мир, добро, родина – інші цінності, які втілюються в життя в абсолютно різних суспільствах, бо всі вони, зрештою, теж походять від Бога. І Бог в серце кожної людини вклав закон совісті, який спонукає її до добра. І ось це нас єднає, незалежно навіть від того, що ми маємо різні вчення і переконання релігійні. Хотів би відповісти пані Регіні на питання щодо ставлення до влади. Владу за її помилки треба критикувати. Це безперечно. І треба робити все для того, щоб те, що робиться неправильно, влада виправляла. Але треба розуміти одну дуже важливу річ із нашого попереднього історичного досвіду. Ми переживаємо зовнішню агресію. І тому не можна, особливо в цей час, допустити, щоб ця зовнішня агресія була посилена внутрішньою ворожнечею. Бо саме так Україна втрачала свою державність усі попередні рази. починаючи від найближчого до нас часу після революції більшовицької 17-го року, коли саме через непорозуміння всередині, в середовищі українців, нас завоювали більшовики і знищили нашу незалежну державу. І можемо, як приклад, взяти нашого найближчого сусіда Польщу, де перед обличчям більшовицької агресії в 20-му році, незалежно від поглядів праві, ліві, чи з півночі поляки, чи з півдня, чи з заходу, чи з сходу, всі об'єдналися як нація для того, щоб дати відсіч ворогу, який прийшов на нашу землю. І тому в цей час нам треба єднати всі свої зусилля для того, щоб подолати зовнішню агресію. А вже потім, я думаю, ми зможемо зробити все для того, якщо влада не буде справлятися зі своїми обов'язками, ми її змінимо тих політиків, які не справляються, на тих, які будуть краще справлятися. Що стосується питання прощення, це дуже важливе питання, бо, власне, наша головна молитва, яка єднає всіх нас християн, молитва Господня, вона ставить в умову прощення наших гріхів від Бога, як ми прощаємо. Тобто, коли ми не прощаємо, то тоді ми кажемо: Господи, не прощай нам провин наших, бо ми не хочемо простити винуватцям нашим. За східною календарною традицією, бо за латинською традицією Великий Піст вже почався, за східною традицією Піст розпочнеться ось, власне, з вечора цієї неділі. І ця неділя, яка нас чекає і православних, і греко-католиків, називається прощеною неділею. І ми саме в цей час будемо особливо просити прощення. І тому я хочу вжити ту формулу, яку було вироблено ще для примирення між німцями і французами після Другої світової війни, і в якій взяв у цьому примиренні взяв участь в першу чергу єпископат католицький Франції і Німеччини. Потім це саме було вжито між Польщею і Німеччиною. Потім це саме почало вживатися і в примиренні між Україною і Польщею. Прощаємо і просимо прощення. Що стосується взагалі молитв за Україну, це дуже важливо, тому що не кожен може взяти в руки зброю і захищати батьківщину з тих чи інших причин. Не кожен має можливість пожертвувати кошти чи надати іншу благодійну допомогу в цей час. Але кожен може молитися на будь-якому місці, як Господь сказав, і в будь-яких умовах щира молитва є приємною. І тому це не є просто наше право чи наше бажання або небажання. В нинішніх умовах це є наш спільний обов'язок молитися за Україну, молитися за наших воїнів, які захищають нас, в тому числі, щоб ми мали можливість навіть от зараз вільно в прямому ефірі говорити те, що ми вважаємо за потрібне говорити. Бо на тій території, яка окупована, говорити неможливо, вільно. Угу. І ця молитва є нашою зброєю, зброєю правди, є тим мечем, який стає в обороні правди, істини і справедливості. І ми віримо, що так, як Господь почув наші молитви, коли ми молилися за Майдан, так Господь почує і наші молитви за мир в Україні. І сподіваюся, що коли ми за рік будемо згадувати ці події, то ми будемо згадувати їх вже в умовах перемоги і миру для України.
Владико, ми сьогодні такі екзистенційні питання зачепили, мало говорили про Київську патріархію, у мене назбиралася ціла купа питань до вас, і питання щодо богословської школи, і питання щодо соціальної роботи, яку зараз провадить Київська патріархія. Тобто, я думаю, що будуть іще приводи вашого приходу на Радіо Марія. А так як ваша персона і ваша мова так зацікавили наших слухачів, давайте дамо їм прерогативу, і наш слухач наступний в прямому ефірі. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки слава.
Марія, я хотіла спитати владики, чим відрізняється православна церква Київського патріархату від автокефальної церкви? православ'я.
Дякую. Дякую за це питання. Якщо ви дозволите, ще один дзвінок приймемо. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить всіх рясно віруючих християн. І слово Бога нашого Ісуса Христа, царя над царями усіма, об'єднить нас. От. І написано в Біблії, хто соблюдає Слово Боже, той буде спасений. Хто соблюдає його заповідь і віри в Ісуса Христа, що він є спаситель міра. От. І я дуже попросила б вас, щоб Господь відкрив вам це. Не називайте владикою священика. Коли Петру вклонялися, коли Павлу... Він...
Ми зрозуміли ваш коментар. Дякую вам за вашу точку зору. Це ваше право думати і вважати так. Вітаю вас, дорогі слухачі. Ще останнє питання від слухача на цей ефір. Вітаю вас.
Слава Богу.
Слава, будь ласка, Деякі. Представтесь.
Мене кличе Іван, я звінюю. У мене таке питання. Не питання, навіть пропозиція, думка, з якою я завжди ходжу. І думаю, як ви думаєте, чи не настали ті часи, що нам всім потрібно зібратися на якийсь всеукраїнський молебен зі всіма церквами, попросити в Бога пробачення за всі гріхи, які ми сотворили. І в цей один єдиний день, тим паче зараз іде прощення до Воскресіння, стати всім миром, помолитися. Господь, дасть Бог, почує наші молитви. Ми прошу супостата так собі перемогти. Просто неможливо. Тільки все в руках Господа.
Дякую. Ми зрозуміли вашу думку. Дякую вам, пане Іване. Отже, підводячи, так скажімо, риску і відповідаючи на питання наших слухачів, будь ласка, владико.
Ну, риску... Я, до речі, не люблю ставити крапку, якщо хто читає мою сторінку в Фейсбуці, то може помітити, і сам помітив, що я дуже часто ставлю три крапки на кінці речення. Чому? Тому що відчуваю, що остаточне слово говорити дуже важко, а краще залишити три крапки для роздумів. І якщо коротко сказати щодо Української автокефальної православної церкви, то, власне, Українська автокефальна православна церква в 92-му році разом з Українською православною церквою об'єдналися і утворили Київський патріархат, так, як він існує зараз. А та церква, яка утворилася з цим же найменуванням в 93-му році, ну, на жаль, ми скільки разів намагалися з нею об'єднатися, але вона... поводить себе приблизно в діалозі так само, як і церква Московського патріархату, і провідники чомусь, на наше велике здивування, більше схильні саме до церкви Московського патріархату, так до дружніх відносин, ніж до добрих відносин з нашою церквою. На відміну від священиків, мирян цієї церкви, особливо на Галичині, бо вона, власне, більше представлена саме на Галичині, які відчувають себе, власне, одним цілим, однією православною церквою єдиною. Я сподіваюся, що як підсумок всіх цих суспільних перетворень, те питання непорозуміння, яке є між нами, воно буде зняте, і в Україні буде єдина помісна православна церква. Що стосується спільної молитви, знаєте, не треба нам, християнам, не треба думати, що ось ми знайдемо якусь кнопку, натиснувши на яку, ми зможемо вирішити всі проблеми. Ми вже не раз збиралися на спільні молитви. І будемо збиратися також на спільні молитви. І ось не так давно була така сама спільна молитва на Михайлівській площі, якраз з нагоди річниці початку Майдану. І в неділю буде спільна молитва на Майдані за спокій всіх загиблих і героїв Небесної Сотні, і воїнів, які загинули за свободу і незалежність України. І таких молитов ще буде багато. Я думаю, що найперше, те, як я і сказав, потрібно молитися там, де ми є і коли ми це можемо робити. І ця молитва долучається до нашої спільної молитви. І тому хочеться побажати всім нам, щоб найперше ми були твердими у своїй вірі, у відстоюванні правди, просили у Бога примноження нашої віри, тому що ті події, які нас оточують, вони на нашу віру Вони її атакують, по суті, бо дуже складно буває, коли дивишся... Так, випробовують, дуже складно буває, дивишся на це все і думаєш, Господи, ну хіба ти не бачиш? Господь бачить. Але Він нам дає випробування, мені здається, що ми зараз є дуже подібні до праведного Іова багатостраждального, якому диявол позаздрив і оскаржив його перед Богом. Він вів добре життя, але диявол сказав, що він є побожним і благочестивим тому, що у нього все добре. Ось Господь попустив нам ці випробування, щоб ми утвердилися в правді і добрі. Тому не зневірюємося, а уподібнюємося до цього праведного Іова. І тоді, як і він переміг лукавого духа і його заздрість, так і ми, як народ, переможемо ті випробування, які є навколо нас, і досягнемо ще кращого, ніж те, що у нас було в минулому. Нехай Господь упокоїть душі загиблих, нехай Господь збереже і охоронить наших воїнів, нехай Господь дасть мир, єдність і добро Україні.
Це були «Рецепти життя», і з нами був архієпископ Чернігівський, Ніжинський і речник Київської патріархії Євстратій Зоря. Дякую вам за ефір.
Дякую.